Américo, Gordorin Regio, Tampo.
Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa nane mchana. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shumari. Shirika la habari la taifa la Umoja wa Falme za Kiarabu, WAM, limeripoti kifo cha rais wa umoja huo, mfalme Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, aliyekuwa pia mfalme wa Abu Dhabi. Kiongozi huyo alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 73 baada ya kuugua kwa miaka mingi. Chini ya katiba ya nchi, makamu raisi na kiongozi wa Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, atakuwa kaimu raisi hadi pale baraza la taifa la wafalme saba watakapokutana katika muda wa siku 30 ili kumchagua rais mpya. Nafasi ya kiongozi huyu wa taifa hilo lenye utajiri wa mafuta, ambaye hakuonekana hadharani kwa muda mrefu, huenda kachukuliwa na kaka yake wa kambo, mwanamfalme Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ambaye tayari anachukuliwa kama kiongozi wa Emirati. Wizara ya Masuala ya Rais imetangaza siku 40 za maombolezi na bendera kupeperushwa nusu mlingoti, na kazi za umma na sekta binafsi zitafungwa kwa siku tatu. Salamu za rambirambi zimeanza kuwasili, na Rais Joe Biden wa Marekani amepeleka salamu zake akimtaja Mfalme Zayed Al Nahyan kwa mshirika wa kweli na rafiki wa Marekani. Maelfu na maelfu ya Palestina na Waisrael walihudhuria leo Ijumaa maziko ya mwandishi wa habari mashuhuri na mahiri wa shirika la televisheni la Al Jazeera, Shirin Abu Akleh. Maziko yake yamefanyika katika mji wa kale wa Jerusalem, ambao umekuwa katika hali ya juu kabisa ya usalama. Waisrael na Wapalestina wanalaumiana juu ya nani aliyemuua mwandishi wa habari huyo Marekani mwenye asili ya Palestina mapema wiki hii, alipokuwa na ripoti uvamizi wa jeshi la Israel kwenye kambi kuu ya Jenin. Israel imeeleza kusikitishwa kwake na kifo chake na kutoa wito wa uchunguzi wa pamoja ambao Palestina wanaukataa. Mwili wa Abu Akleh alikuwa na umri wa miaka 51, ulisafirishwa kutoka ukingo wa magharibi hadi Jerusalem mashariki, na ibada ya maziko ilifanyika kwenye kanisa kuu la mji wa kale. Jeneza lake limebebwa na maelfu ya watu hadi kaburini. Wapalestina wa Jerusalem wamefunga biashara zao ili kutoa heshima zao kwa Abu Akleh. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mfaransa aliuawa jangwani, kasisi wa Uholanzi aliuawa katika kambi ya mateso ya Wanazi, na muumini mmoja wa India ni miongoni mwa watakatifu kumi wapya watakaotangazwa na Papa Francis siku ya Jumapili. Maelfu ya watu kutoka sehemu mbalimbali duniani wanatarajiwa katika uwanja wa St Peter's mjini Vatican kwa ajili ya misa ya kutawazwa kwa watakatifu inayoongozwa na papa huyo mwenye umri wa miaka 85. Chini ya sheria za kanisa Katoliki, wote kumi tayari wametangazwa kuwa wenye heri, lakini ilibidi kuhusishwa na muujiza ili kuweza kuchukua hatua ya mwisho kuwatangaza watakatifu. Mashirika mengi yalianzishwa, lakini watakatifu wapya ni pamoja na Charles de Foucauld, ambaye ni askari wa Faransa na mpelelezi. Elon Musk alisema leo Ijumaa mkataba wake wa dola bilioni 44 kwa Twitter Incorporation ulisitishwa kwa muda, akitoa maelezo yanayosubiriwa kuhusu akaunti gushi. Makubaliano ya Twitter yamesimama kwa muda yakisubiri maelezo yanayounga mkono hesabu kwamba akaunti bandia zinawakilisha chini ya 5% ya watumiaji, Musk alisema kwenye tweet. Hisa za kampuni hiyo ya mtandao ya kijamii zilishuka kwa 20% kabla hata ya masoko kufunguliwa, na Twitter haikujibu mara moja ombi la maoni. Kampuni hiyo mapema mwezi huu ilikaridia kuwa akaunti za uongo au bandia ziliwakilisha chini ya 5% ya watumiaji wake wanaotumia kila siku na wanaoingiza mapato katika robo ya kwanza. Na senata wa Marekani Rand Paul siku Alhamisi alizuia kura ya kutoa msaada wa kiasi cha dola bilioni 40 kwa ajili ya Ukraine, na kupunguza juhudi za Marekani kupeleka haraka msaada zaidi kwa Ukraine inayopambana na uvamizi wa Russia. Hatuwezi kuokoa Ukraine kwa kuangamiza uchumi wa Marekani, Paul alisema. Kura ya Senate kwa kauli moja ingeharakisha uwasilishaji wa msaada huo huwa huko Ukraine. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Hili ni jukwaa la waandishi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukiangalia masuala muhimu yaliyojitokeza katika juma hili kwa jicho la wanahabari. Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo, na yale machache ambayo tutaangazia hii leo ni suala la Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, kuwavua wanachama wa bunge wake 19 wa viti maalum, akiwemo Halima Mdee, mwanasiasa wa siku nyingi wa chama hicho. Hali kadhalika tutaangalia ziara ya rais wa Tanzania nchini Uganda ambayo imefanyika wiki hii, na hali ya kisiasa ya nchini Kenya kuelekea uchaguzi mkuu wa baadaye mwaka huu. Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, juma hili Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, kimewafuta wanachama wake 19 ambao walikuwa wanashikilia wadhifa wa ubunge wa viti maalum katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wabunge hao wenyewe walienda kuapishwa na kuwa wabunge wa viti maalum mara baada ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, kususia matokeo ya uchaguzi wa mwaka wa 2020 ambao kwa namna moja ama nyingine ulipoteza viti vingi, CHADEMA wakidai ni uchaguzi ambao haukuwa wa uhuru na wa haki. Kutokana na hilo, wabunge hawa wenyewe walipeleka majina yao kwa mujibu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, na kuapishwa kinyume na matakwa ya chama hicho. Hata hivyo, chama hicho kiliwafuta wanachama na wao wakaandika barua ya kukata rufaa juu ya uamuzi huo, jambo ambalo lilisubiriwa kwa kipindi kirefu cha takriban miaka mitatu mpaka mkutano ambao umeanza siku ya Jumatano ndipo ulipoamua kufanya hivyo. Kutokana na hayo basi, hali halisi imezua mashaka makubwa juu ya mustakabali wa chama hiki. Lakini kuzungumzia hili, tunaye hapa mwanahabari kutoka shirika la utangazaji la Tanzania, TBC, Anuari Mkama. Anuari Mkama, tumeona kwamba kile ambacho kimeelezwa wiki hii na mkurugenzi wa itifaki mawasiliano na mambo ya nje John Mrema wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, kwamba wabunge hao 19 hawana nafasi nyingine ya kufanya ili wanachama wao uendelee kubaki ndani ya chama hicho. Na pia alisema kwamba hatua hiyo inafuata kwamba katibu mkuu wa CHADEMA ataandika barua kumtaarifu spika wa bunge kuhusu uamuzi uliofanywa na baraza kuu kwa hatua zaidi, ikiwemo ya kutangazwa kuvuliwa ubunge. Sasa kile ambacho unaweza kutueleza, hali halisi ikoje hapo juu ya sakata hili?
Msisimko ni mkubwa sana hidi kwa sababu ni habari ambayo imevuta hisia na ni ya muda mrefu sana, tokea bunge ambayo ilikuwa inaongozwa chini ya Job Ndugai, na hivi sasa bunge linaloongozwa na Speaker Tulia Ackson. Na ni mjadala mpana sana, kwa sababu kumbuka ya kwamba wabunge hawa mapema kabisa wakati wa vuguvugu la uchaguzi mwaka 2020 mara baada ya matokeo, chama chao kilisema kwamba kitoweza kushiriki katika masuala mbalimbali ya kisiasa, na kikawataka basi wenyewe wasishiriki pia ama wasio wabunge wa Jamhuri, bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kama vile inaonekana walikiuka, na baada ya pale wakaitwa katika kamati mbalimbali za Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, na ikaonekana kwamba wakata rufaa, na rufani yao sasa ndio ambayo ilikuwa inasikilizwa katika mkutano wa mkuu wa chama cha Jamhuri ya chama cha CHADEMA, na hatimaye basi ndio hivyo wameondolewa. Watu wanachosema ni kwamba chama ni chama, chama ndio kina nguvu kuliko wanachama. Kwa hiyo wabunge hawa 19 ambao wamekuwa hawawezi kazidi nguvu ya na wenyewe wanachokiona ni kwamba CHADEMA kinajisuka upya kuelekea katika uchaguzi wa mwaka 2025. Ilikuwa ni kama njia ya dale Chadema, ama niseme katika Chadema kipo njia ya mkato, ama tuseme kiamua kiende wapi, kiamua kwende huku ama kiamua kwende huku. Kingewakumbatia ingeleta pia picha si nzuri sana kwamba kimekuwa chama kinyonge, ama chama kimekuwa kidogo kuliko wabunge hawa ambao wanaongozwa na Halima Mdee. Lakini pia kingeamua kufanya ujasiri wake, kinaonekana kama ni chama ambacho ni jasiri na chama kina nguvu kuliko wanachama kama ambavyo kimefanya. Lakini wengine wakitazama katika mtazamo kwamba Halima Mdee alipotoka tu mara baada ya maamuzi yao kutolewa, alisema ni maamuzi ya kihuni, kauli ambayo wengine ni tafsiri ya kwamba pengine kuna jambo la pembeni zaidi, jambo la wenyewe kuwa wabunge si jambo kubwa, lakini kuna jambo nyuma ambalo limejificha, pengine wanalifahamu wenyewe kina Halima Mdee na viongozi wa juu wa Chadema. Kwa hiyo kuna mitazamo miwili, lakini mtazamo mkubwa ni kwamba chama kinazuka upya na kinaamua kujiweka pembeni na kuonesha kwamba kina nguvu kuliko wanachama.
Na kile ambacho sasa unaweza kutueleza kwa namna jamii ama umma, watu wamepokea vipi swala hili? Manake kwa kipindi kirefu watu walikuwa wanasubiri kujua msimamo wa Chadema ni upi hasa. Mara baada ya kuwavua wanachama, jamii ya hapo inasema nini?
Kwanza ni ulikuwa ni habari ambayo wengine walikuwa wanaitegemea, watavuliwa wanachama kwa sababu wanachama wale wameasi, wamekiasi chama, hawajaendana na kile ambacho chama walikitaka. Kumbuka katika hotuba yake mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe aliweka bayana kwamba aliwaasi, na hasa alimwambia kabisa Halima Mdee, hebu weka kando masuala ya ubunge, nitakutafutia hata kazi hata nje ya nchi. Lakini ndio hivyo, Halima Mdee na wenzake kama kuendelea kuwa wabunge katika kitu ambacho chama kitaki. Kwa hiyo wengine walijua kabisa kwamba wataondolewa, lakini wengine wameshtuka. Ni habari ya mshtuko unapompoteza mbunge kama Halima Mdee, ambaye tunafahamu uwezo wake kujenga hoja, tunafahamu misimamo yake, tunafahamu haiba yake na ushawishi wake katika siasa za Tanzania. Lakini pia unapompoteza kama Issa Bulaya, naye tunafahamu uwezo wake wa kujenga hoja, tunafahamu uwezo wake na ushawishi wake na haiba yake, na wabunge wengine ambao wengine 17. Kwa hiyo unapopoteza wale, unajiuliza utawapata wabunge gani hasa, na hasa kwa upande wa wanawake, kwa sababu wanawake ni tunaamini wanakuja juu hivi sasa katika masuala ya siasa, lakini si sana na inabidi wapike na uandae kwa muda mrefu. Hawa wanasiasa ambao wameondolewa wamepikwa kwa muda mrefu na chama cha Chadema toka wakiwa vijana, na sasa hivi wako katika hatihati ya kuvuliwa ubunge, na pengine hatujui hatima yao, licha kwamba Halima Mdee amesema atendelee kuwa mwanachama wa Chadema. Lakini hayo ni maneno, huwezi kujua ya kesho wala kesho kutwa. Kwa hiyo ni habari ambayo imepokelewa kwa mshtuko na wengi, lakini wengine waliitegemea. Ukipita katika mitandao ya kijamii imekuwa ni gumzo na inaendelea kujadiliwa.
Nini sasa nyinyi wanahabari mnakiona ambacho kimekuwa kama kinaendelea? Kwa sababu kuna taarifa nyingine zinaaminika kwamba wapo ambao wanachama wa Chadema wenye nguvu pia waliopo ndani ya chama ambao hawakutaka kuona uamuzi unafikiwa hivi. Ni kweli hili mmelisikia?
Ni lazima chama kigawanyike, kama nilivyosema hapo awali. Hidi unapopoteza wanachama, unapomzungumzia Halima Mdee unamzungumzia alikuwa ni mwenyekiti wa umoja wa wanawake wa Chadema. Kwa hiyo ni huyo ni mwanasiasa mkongwe, si labda nisitumie neno mkongwe, ni mwanasiasa mwenye haiba na ushawishi. Nikisema mkongwe labda ana umri mkubwa, hapana, ni mwanasiasa mkubwa na mwenye haiba, mwenye ushawishi wa siasa Tanzania. Kwa hiyo unapompoteza mtu kama huyo, kusema kweli si jambo rahisi. Utampika, utatumia muda gani kumpika? Na pia hata kama hataondoka kwenye chama, je, utaweza kutibu vidonda vyake ambavyo anavyo hivi sasa vya kuweza kusimamishwa asiwe mbunge, na pengine kuna watu wakubwa wamepishana nao? Kwa hiyo naamini kabisa, na tunaamini kama sisi wanahabari, kwamba ndani ya chama kuna mtikisiko umetikisika, lakini tunajua ya kwamba Chadema imepitia katika vipindi vigumu kama hivyo. Unakumbuka wakati ule wa Zitto Zuberi Kabwe, lakini pia wakati ule David Kafulila, na hivi sasa ni hawa na chama 19. Kwa hiyo ni chama ambacho kimepita katika misukosuko, na huu ni msukosuko mwingine. Je, utakiacha chama salama? Kwa sababu huu ni msukosuko wa kijinsia, niseme hivyo, kwa sababu hawa ndio wenye nguvu kwa upande wa wanawake. Sasa wataweza vipi wale wanawake waliopo kuweza kuwashawishi waendelee kuwa wanachama, lakini pia waendelee kuwa na nguvu kama waliokuwa nayo, kwa sababu wamejeruhiwa, niseme hivyo. Sasa tunasubiri tuone matokeo yake. Je, ambao wanajiuliza watu wengi, wataelekea katika chama tawala, Chama cha Mapinduzi CCM, wataenda ACT ambao wamewakaribisha, endapo kama wakiamua kuondoka Chadema, tumeona ACT wakiwakaribisha kwa mikono miwili. Kwa hiyo ni mambo ambayo yapo katika pande zote mbili, tukisubiri majaliwa yake. Lakini kusema kweli, chama cha Chadema hivi sasa kipo katika hali ya mtikisiko kwa upande wa wabunge, lakini wengine wakiamini ni chama ambacho sasa hivi kinajisuka kuwa chama imara, kwa sababu wameonyesha dhahiri kwamba wana nguvu kuliko wanachama wa 19.
Asante sana Anuari Mkapa kwa kutueleza hayo yote. Kama unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza Jukwaa la Waandishi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kutoka nchini Tanzania, moja kwa moja tuelekee nchini Uganda. Nchini Uganda wiki hii Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alifanya ziara ya siku mbili na kukutana na mwenzake Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, ambapo kati ya masuala mbalimbali waliokuwa wakizungumza ni pamoja na kuingia mikataba mbalimbali, lakini kikubwa ni katika sekta ya mafuta, ambapo hivi sasa Uganda na Tanzania kwa pamoja wanaanza kutengeneza lile bomba kutoka Hoima mpaka Tanga nchini Tanzania, Hoima Uganda, bomba ambalo litakuwa refu zaidi kwa takriban kilomita 1000, ambapo litatoa mafuta nchini humo na kupeleka katika bandari ya Tanga. Masuala mengi ambayo yamejitokeza ni kuangazia namna gani usalama utaweza kuimarishwa, hali kadhalika mashauriano na ushirikiano mzuri baina ya Tanzania na Uganda. Ziara hiyo inakuja wakati ambapo bado kuna masuala ya hali ngumu ya maisha yakiendelea katika mataifa yote ya Afrika Mashariki kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta, bei ambayo imesababishwa na vita vinavyoendelea kati ya Ukraine pamoja na Russia. Kutaka kuzungumzia hali halisi ya ziara hiyo ya Rais wa Tanzania, tunaye hapa mwanahabari Charles Kibego kutoka hapo. Charles Kibego, labda utueleze ziara ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ilikuwa ni ziara ya namna gani?
Bila shaka ziara ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nchini Uganda ninaweza sema imepokewa vizuri sana, kwa sababu imefungua imetoa mwanga kwamba sekta ya mafuta sasa inaweza kuendelea, hasa ile kuendelea zaidi, hasa lile bomba la mafuta la Jumuiya ya Afrika Mashariki linaloitwa East African Crude Oil Pipeline, EACOP, baada ya rais huyo wa Tanzania na mwenzake wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni kutia saini mkataba unaohusu masuala ya usalama, kuhakikisha kwamba bomba hilo lenye urefu wa kilomita 1445 litapata ulinzi mara kutoka Hoima kupita mpaka wilaya 10 za Uganda na kuingia Tanzania hadi Port Tanga kupitia kule Chogmolemi. Kwa hiyo sasa kuna uhakika na wananchi wanajua kwamba bomba hilo italindwa vizuri sana dhidi ya uwezekano wa kulipuliwa na watu ambao wanakuwa na roho mbaya, ambao wataki labda magaidi ambao wataki sekta ya mafuta kuendelea. Kwa hiyo mikataba hiyo ilitiwa saini na mawaziri wote wa kutoka Tanzania na wale wa Uganda wanaohusika na sekta hii ya mafuta walikuwepo, wanaohusika na masuala ya usalama, maafisa wakakubaliana na mkataba hii ambayo ilitiwa saini. Kwa hiyo ziara ya Samia Suluhu Hassan imeonesha kwamba kuna uhusiano bora kati ya Uganda na Tanzania. Sekta ya mafuta wote wako tayari kuiendeleza.
Na kile ambacho sasa unaweza kutueleza, kwa sababu watu wengi wangependa kufahamu, nyinyi kama wanahabari swala hili mmelichukuliaje kwenye vyombo mbalimbali vya habari hapo? Ni swala ambalo kwa kweli lilikuwa linapewa uzito mkubwa, au bado yale masuala ya kitaifa ya ndani yalikuwa yakipewa uzito, hasa ukizingatia kwamba katika majuma haya mawili mtoto wa Museveni Jenerali Kainerugaba amekuwa akigonga vichwa vya habari?
Swala la Jenerali Muhoozi la kugonga vichwa vya habari nalo limekuwepo, lakini pia kulipokuja suala la suala hilo la bomba la mafuta, mikataba hiyo ya usalama, bomba la mafuta, nalo bila shaka vyombo vya habari likalipatia kipaumbele. Lakini kando na hilo, kama ulivyosema, lile la kutoa ilani ya kuwataka mahakamani mkuu wa jeshi pamoja na huyo Jenerali Kainerugaba kuhusiana na matakwa yake ya kutaka kujiingiza katika siasa akiwa jeshini na tabia yake kwamba ameitishwa mahakamani, amepelekwa mahakamani, pia limekuwa suala jipi ambalo limegonga vichwa vya habari baada ya zile sherehe zake nyingi ambazo zimekuwa zikiendelea taifa kote za kutukuza siku ya masiku ya mazaliwa yake.
Na nini ambacho unaweza kutueleza imekuwa kama ujumbe mkubwa sana kwenye huu mkutano ama ziara hii ya Rais Samia Suluhu Hassan hapo Uganda?
Ujumbe mkuu ulikuwa ni kuhakikisha wananchi kwamba nchi hizo zinakubaliana, zinaendelea kushirikiana kuhakikisha kwamba sekta ya mafuta inaendelea bila kizuizi na imekuwa ya manufaa kwa wananchi wote chini Uganda pamoja na Tanzania. Zaidi yake masuala ya mafuta, mikataba nyingine ya mafuta huwa ni vigumu kutangazwa zaidi, kupata maelezo zaidi kwa undani, na ndio maana mara nyingine wadadisi wa mambo wamekuwa wakikosoa kile mkataba hiyo muilete tuiangalie kwa undani, wakikumbuka na ile mkataba ya nyuma kwamba walikuwa wakisema tumesaini mkataba wa makubaliano kuhusu kuendeleza bomba la ECOP, lakini yaliyo ndani tumekubaliana kuendeleza mafuta, lakini ndani ya mkataba hiyo nini zaidi? Hayo ni masuala ambayo yamekuwa pia yakiulizwa.
Na mwamko wa wananchi kuzungumzia hili bomba la mafuta ambalo viongozi wao wanazungumza hasa kwa hapo upande wa Uganda, ni nini hasa ambacho kimekuwa labda kikileta mshawasha? Manake miradi mikubwa kama hii ya maendeleo inapokuja, wananchi nao wanakuwa wanatamani kuona yale maendeleo yanawafikia moja kwa moja. Nini ambacho ameeleza kama ni matarajio yao?
Wananchi wa Uganda wamekuwa na matarajio makubwa kuhusu sekta ya mafuta, kama vile kawaida wanaelezwa na mamlaka za serikali zinazohusiana na sekta ya mafuta kwamba itachochea, italeta ajira kubwa zaidi, watu wengi watapata ajira. Kwa mfano sekta pekee ya mafuta italeta ajira 100,000, 160,000 kama wanavyosema. Miradi hii hapa iliyokuwa chini katika eneo la Ziwa Albert ya Tilenga na Kingfisher pamoja na ule wa kiwanda cha mafuta, lakini ule lile bomba la mafuta lilo lina baini ikiwa bomba liko salama, ikiwa bomba linajengwa na linaendelea kujengwa vizuri limekamilika, ajira hizi ndizo zitatokea. Kama bomba hilo alijengwa na hapa hakuna mafuta yatatolewa, kwa sababu yatatolewa yakiendelea soko gani, yakienda vipi kufika sokoni? Kwa hiyo wananchi wanatamani, wamekuwa na matumaini kwamba bomba hilo likijengwa inamaanisha kwamba ajira zile ambazo zimekuwa zikiahidiwa na serikali katika ujenzi wa mabomba hayo, ujenzi wa vile viwanda muhimu vya kusafisha mafuta kabla usafishaji wa kwanza mafuta, yani purification, utaanza kuleta ajira na fursa nyingine za kibiashara.
Asante sana Charles Kibego kutoka hapo nchini Uganda. Na hivi sasa tuelekee nchini Kenya ambapo wiki hii vile vile rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alifanya kikao cha kwanza kamili cha baraza la mawaziri kipindi cha mwaka mmoja upite, ambapo vikao hiki vile vile kilihudhuriwa na naibu wa rais William Ruto, kiongozi huyo ambaye amekuwa akitofautiana na bosi wake rais Uhuru Kenyatta katika masuala mbalimbali ya kisiasa, hasa kuelekea katika uchaguzi mkuu baadaye. Lakini hayo yakijiri, bado homa ya swala zima la uchaguzi linaendelea. Vile vile pia juma hili waziri wa masuala ya usalama Fred Matiang'i aliweka bayana kwamba asilimia 40 ya wale ambao wanataka kugania nafasi mbalimbali za uongozi katika uchaguzi mkuu ujao ni wahalifu wanaohusishwa na utakatishaji fedha, hali ambayo kwa namna moja ama nyingine imezua gumzo. Lakini bado homa ya uchaguzi katika vyama mbalimbali ikiendelea. Na kutaka kufahamu hali halisi ya mambo inavyokwenda nchini Kenya, hapa tunaye Ken Kimani kutoka shirika la habari la KU. Sasa Ken, labda ungetupa muktasari tu wa hali halisi ya kisiasa ilivyo hapo nchini Kenya, mambo yakoje?
Habari Kenya, hapa Kenya kumekuwa ni ile tuko season ya ile ya campaign na politics, na tunaweza kuona kwamba wanasiasa wakiondoka kwa chama tofauti kwa tofauti, na kuna ule mwanasiasa ambaye ni gavana wa Machakos anaitwa Alfred Mutua, alitoka kwa chama cha muungano wa Azimio na akaweza kuingia kama Kenya Kwanza. Kwa hivyo hiyo ni habari kubwa zaidi.
Kuna hili swala ambalo amelizungumza waziri wa usalama Bwana Matiang'i kwamba wagombea karibu asilimia 40 waliojitokeza kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi mwaka huu wanaonekana kama ni watu ambao ni wahalifu. Hili nalo limechukua sura gani hapo nchini Kenya?
Kusema kweli, watu wengi unajua wanataka kuwania viti tofauti tofauti, wameweza kuhukumiwa na mambo tofauti ama na hukumu tofauti. So yatoa hisia tofauti, wengine wanasema wataweza kuenda kwa uchaguzi, wengine wanasema wataenda kwenye uchaguzi. So tunatarajia tu kwamba kufikia Agosti tarehe 8 watu wa Kenya wataweza kujua ni vipi mwelekeo na iwapo kama wataenda kule kwenye ballot box.
Na kile ambacho kipo, tunaona kwamba Rais Uhuru Kenyatta amefanya mkutano wake wa kwanza wa baraza la mawaziri, ambapo amehudhuria vile vile naibu wake William Ruto. Hili sakata kwa hapo Kenya sijui linachukuliwaje, manake ni kipindi kirefu wamekuwa wanavutana na imeshakuwa wazi kwamba wana tofauti kubwa sana ya kisiasa, hasa kuelekea katika uchaguzi wa baadaye mwaka huu.
Leo nimeweza kuwasiliana na watu tofauti kadhaa hapa Kenya, hapa na jijini Nairobi. Na watu wanaona kwamba sasa kama rais labda ataweza to overturn ile mwelekeo msimamo wake sasa hivi wa kisiasa, kwa sababu imekuwa ni muda tangu waweze kukaa chini na naibu wake na waweze kujadiliana mambo ya kimataifa. So inaonekana kwamba ni mambo tutakayo yategemea na kuona mengi katika sasa hivi msimu wa siasa. Kwa hivyo ni imetoa hisia tofauti, wengine wanasema maybe rais ataweza kumuunga mkono naibu wake, wengine wanasema ni kikazi tu, na wengine wanasema labda huyu rais naibu rais anaenda kuweza kuongeleshwa na bosi wake na waweze kuunga Azimio ama Raila Odinga.
Kile sasa tunachokiona kwa hivi sasa, kwa watu wengi wamekuwa wakijiuliza, je, muamko wa Wakenya wenyewe katika joto hili la kisiasa ambalo lipo kuelekea uchaguzi, wapo nalo moja kwa moja, ni jambo ambalo kweli wanalitafakari, au bado hali ya ugumu wa maisha ambayo yanatokana na kupanda kwa bei ya vitu mbalimbali kwa sababu ya vita vya Ukraine, kwa mujibu wa zile taarifa zinazoelezwa, kwa mfano kupanda kwa bei ya mafuta ya petroli, dizeli, halikadhalika kukosekana kwa unga wa ngano na bidhaa nyingine muhimu.
Kenya sasa hivi hatujui mwelekeo ni upi, kusema kweli, kwa sababu sasa hivi haya mambo yamepanda juu sana. Na leo katika upande wa Twitter, msemaji wa serikali ambaye ni government spokesperson aliweza kutweet na akaweza kuuliza Wakenya waweze kumuuliza maswali. Na kile nimeona kwa hiyo tweet ni kwamba Wakenya wengi wameweza kuuliza vipi, tuambiwa ukweli. Ni ukweli ni ile vita ya Russia na Ukraine inasababisha hii hali ya juu ya hali ya juu ya maisha hapa Kenya, ama ni mwamko wa siasa? Na kusema kweli, Wakenya wengi wanaona kama ni siasa inachangia hii yote, wengine wakidhania ni serikali iko na project ya kuweza kumfund mtu mmoja aweze kuwa rais wa Jamhuri wa Kenya, rais wa tano. So inaonekana kama serikali ya Kenya ni kama inaweza kutafuta pesa ama hela na hii hali ya juu ya maisha hapa jijini Nairobi ama Kenya.
Na kile ambacho sasa kinaonekana mpaka hivi sasa, je, kuna hali yoyote ya wananchi labda kushinikiza kwa kiwango kikubwa sana kwa ajili ya watu kujikuta kwamba kwa namna moja ama nyingine wanaishinikiza serikali ili watu waweze kufanikisha kuona kwamba hali ya maisha inarejea kuwa kama ya kawaida au kama ya zamani?
Kusema kweli, ambao wenye wanaweza kutetea ama wanaweza kutetea Wakenya sasa hivi ni bunge, na sasa hivi wabunge wote wako either ile hali ya campaign ama wanaweza kukampenia flag bearer wa presidency ambaye wanamhitaji. So sasa hivi hakuna mtetezi hapa jijini Kenya, kwa sababu kila mwanasiasa sasa hivi ako pale kuweza kuhakikisha aidha amerudi kwenye ile ballot ama ameweza kupanda hicho kiti chake tena, ama anaweza kufanyia campaign mwenye anahitaji. Kwa hivyo Wakenya sasa hivi only way wanaweza ongea ni hapa kwenye mtandao ama kwenye runinga hivyo sasa, lakini sikuongea na serikali directly.
Asante sana Ken Kimani kwa hayo yote baada ya kutueleza. Basi hapa ndo tunakamilisha jukwaa la wanahabari kwa juma hili. Mimi naitwa Idi Ligongo, na kusihi uendelee kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Shukran sana kwa kuwa nami.